Vi ber i sammen. Kjære Jesus, takk at du har gitt oss tjenestemulighet, først og fremst fordi du selv tjente oss i ditt liv og ved din død. Vil du åpne øynene våre enda en gang, Jesus, for den store, rike tjeneste du utførte, da du ga deg selv i døden for våre synder. Takk for alle som på ulikt vis har forklart dette for oss. Hjelp at det kunne virke i oss en lyst, en trang, til på like forskjellig vis å være med og tjene deg igjen. Gjør vårt liv, Herre, til en gjengave, en takk for frelsesgava. Sing bibeltimen fortsatt slik vi har bedt deg om. Amen. Den personen som skal stå i sentrum for bibeltimen på lørdagen, det er han som i apostlenes gjerninger kalles Johannes med tilnavnet Markus. Vi skal rett og slett gå til 2. Timoteus brev. Der skal vi finne et springbrett, ta sats og stupe fra 2. Timoteus brev inn i apostlenes gjerninger. Men vi skal altså lese et lite utsnitt av det siste brevet vi har fra Paulus sin hånd, 2. Timoteus brev, kapittel 4. Der leser vi avsnittet vers 10 fram til vers 12. 2. Timoteus 4, 10 fram til 12. Paulus skriver, «For Demas forlot meg, fordi han fikk kjærlighet til den nåværende verden. Han reiste til Thessalonika. Kreskens har dratt til Galatia, Titus til Dalmatia. Bare Lukas er hos meg. Få tak i Markus og ta han med deg, for han er til nytte for meg i tjenesten. Tychicus har jeg sendt til Efesus. Også dette lille persongalleriet på 6 medarbeidere skal vi ha med i bibeltimeserien vår. Her er altså Paulus praktisk og enkelt opptatt med å fortelle om eller dirigere noen av sine kjære medarbeidere. En skulle jo aldri ha tenkt, hvis en ikke hadde visst det, at mannen som her sitter som strateg, som misjonsgeneral, han er en måned eller to unna martyrdøden, og han vet det. Vi skulle jo ha tenkt at en mann som vet jeg er ferdig i denne verden om uker, han skulle hatt andre ting å være opptatt med enn praktisk å dirigere medarbeidere. Men det er noe sunt ved. Riktig evighetsperspektiv over livet fører oss ikke opp på et hustak i hvite klær etter å ha sittet med kalkulatoren og regnet på dator og klokkeslett. Riktig evighetsdimensjon i livet fører oss ned på jorda. Fører oss helt inn i nærkontakt med de oppgavene som venter og som må gjøres før Jesus kommer. Blir det ikke gjort før han kommer, blir de aldri gjort. Og her er han altså opptatt, han som har himmelen over livet sitt, med det som alltid skal kjennetegne en hverdag under himmelen, tjenesten for evangeliet. Og nå la du merke til at en av disse medarbeiderne får en liten, men fin tilleggsbemerkning. Og det er nettopp han med tilleggsbemerkningen som er vår mann i formiddag. Få tak i Markus og ta han med deg. Få for han er til nytte for meg i tjenesten. Merk deg de fine fire orda. Til nytte i tjenesten. Til nytte i tjenesten. Jeg er nok så sikker på at mange av dere som lytter nå, dere kjenner dere godt igjen i Sigvart Engeseths fine sang. Frelst jeg er gjennom lammets blod, Gud til ære alene. Frelst jeg er gjennom lammets blod, og så synger han i slutten, frelst jeg er for å tjene. Du vet at frelse betyr både gave og oppgave. Frelse er tilgivelsens gave, den som ble kjøpt så dyrt ved Golgata. Men frelsen er også oppgaven, tjenesteutfordringa, vitneoppdraget, som blir født på samme sted, Golgata. Tenk om det kunne vært sagt om oss imot avslutningen av våre liv. Til nytte i tjenesten. Det er Paulus' etterord, hans epilog, når det gjelder Markus, eller Johannes med tilnavnet Markus. Nyttig, til nytte i tjenesten. Gud gjør oss til nyttige tjenere. Vi vet at Jesus en dag talte en lignelse der han i møte med Gud måtte bruke slike ord. Det er altså en domsscene. Du unyttige tjener. Gud, ta oss inn i Jesu nærhet først, inn i gaven, slik at vi kommer rett inn i oppgaven og kunne lykkes i dette å være til nytte i tjenesten. Hvem var denne Johannes med tilnavnet Markus som fikk dette fine etterord av Paulus, til nytte i tjenesten? Ja, det skal vi forsøke å bruke bibeltimen videre til nå. Og vi skal løfte fram tre faser av denne nokså unge medarbeiderens liv. Først en del ord omkring hans hjemmesituasjon. For første fase i Johannes Markus sitt liv og tjeneste, det er på hjemmebane i Jerusalem. Den andre fasen, det er som reisende medarbeider, sammen med noen av de som hadde reist mer enn han, og som tok med seg denne fine ungdommen. Det er altså på reise omkring i misjonsområdene utenom Jerusalem. Og siste fasen, det er oppholdet hans i Roma, der han er en av de nærmeste medarbeiderne, ikke bare til Paulus, men også til Peter. Så det er tjenesten i Roma. Hovedsaken i den fasen er jo Markus evangeliet. Den har blitt til i avslutningen. Så sannelig er dette en nyttig Herrens tjener. En liten parentes. Det er altså ikke bare én, og ikke bare to, men tre viktige Johannes-personer i Bibelen. Og det kan det være viktig å si, for vi roter av og til litt til, for det er ikke så lett å se forskjell på Johannes og Johannes og Johannes. Johannes døperen er vel egentlig ganske grei, for han ligger litt sånn i sitt eget område. Døperen Johannes. Og så har vi Tordensønnen, sønn av Zebedeus, broderen til Jakob, han som ble kjærlighetens apostel, og han som har skrevet både Johannes-evangeliet, tre Johannes-brev og Johannes-oppenbaring. Det er altså disippelen først, senere apostelen Johannes. Den eneste av disiplene forresten, som aldri led martyrdøden. Og så har vi den tredje, som i den første kristne menighet i Jerusalem nok mest ble kalt for Johannes. Men etter hvert så ble Johannes navnet, ikke sant, så veldig knyttet til bestemte personer, at det som var tilnavnet hans, det ble etter hvert hovednavnet. Johannes med tilnavnet Markus blir etter hvert Markus. Slik at når du møter Markus-navnet i Paulusbreven og i Petersbrev, så er det altså denne personen, Johannes med tilnavnet Markus. Og Markus evangeliet, det er det tydeligste spor vi har etter denne relativt unge medarbeiderens rike tjeneste. Dermed er vi inne i sammenhengen og har det store perspektivet. Så til apostelgjerningene og kapittel 12. Her får vi et glimt, apostelgjerningene 12, inn i en kritisk fase i den første kristne menigheten i Jerusalem. Nå er ikke Stefanus den eneste kristne martyr. Nå er også den første av de 12 apostlene blitt martyr, nemlig Johannes sin bror, Jakob. Det kan du se i vers 2. Jakob, Johannes' bror, drepte Herodes, nemlig Herodes Agrippa den første. Han drepte han med sverd, står det. Og dette kapitlet går jo med nå til å fortelle at Herodes ville ri på den popularitetsbølga, og dermed arresterte han Peter for å sende han samme veien. Det er hovedsaken i det kapitlet, og vi skal la hovedsaken ligge. Men et par små setninger. Det er nemlig her vi for første gang får antydninger om denne Johannes med tilnavnet Markus. Husker du denne historien så godt, denne om Peter, at du husker at han om natta ble fridd ved en Herrens engel ut av fengselet? Og opplevde nesten at det var en drøm. Han måtte klype seg i armen der han sto på gata utenfor, før han oppdagte at det er virkelig sant dette her. Hva gjorde han da? Ja, han sto og så seg om og tenkte, hvor skal jeg nå gå? Men han tenkte, nå skal jeg gå rett til det sted hvor jeg vet de kristne er sammen. Og stedet han nå gikk til, vers 12, var følgende. Da Peter var blitt klar over dette, nemlig at han altså var fridd og det ikke var en god drøm, gikk han til Marias hus. Hun var mor til Johannes med tilnavnet Markus. Mange var samlet der. Og her får vi altså den første nyttige opplysningen om han som ble en nyttig Herrens tjener. Han var et privilegiert menneske helt ifra tenårene. Han er sannsynligvis 18-19 år gammel når det skjer som apostelgjerningene 12 forteller. Han er altså tenåring, slik en del av oss har passert for kortere eller lengre tid siden. Altså helt ifra denne fasen. Ja, nå sier jeg noe som ikke er riktig. Dette med 17-18 år, det refererer seg til et punkt senere. Nå er vi altså i møte med en mann som på dette punktet er 28 år. 28 år. For jeg skal litt lenger tilbake, så ikke hør på det jeg sa i stad. Han er 28 år. Det er nemlig 10 år siden noe skjedde der vi første gang får signalet med han. Men det kommer jeg et øyeblikk. Han er altså privilegiert ved at han er vokst opp, satt inn, rent familiemessig, i sentrum av den kristne forsamling. Når Peter ikke var i tvil om hvor han skulle gå, etter han var fridd fra fengselet, så skyldtes det at dette hjemmet, det var det sentrale hjem, ikke bare nå, men hadde vært det helt ifra menighetens grunnleggelse, nemlig på pinsedag, og faktisk før det. Så Marias hjem, om hun var enke da, eller hun var blitt enke rett før dette skjedde, det vet vi ikke. Men det er jo altså i denne situasjonen. Hun var en nokså velstående kvinne, hadde et stort hus, og det var hun som helt ifra starten hadde huset den første kristne menighet. Vi er ikke helt sikre Men det er mellom 90 og 95% sikkert at hjemmet eller huset som Jesus sendte disiplene inn i byen siste kvelden han var i verden for å ete påskelammet sammen med disiplene, hjemmet, huset de da fant, det var nettopp Marias hjem. Vi har et par små signal om det i Markus evangeliet. Hvis det er riktig, som sannsynligvis er riktig, og nå er 17 år, 18 år, 19 år riktig, så var Johannes Markus i siste del av tenåra, allerede i Jesu lidelseshistorie. Vil du gå tilbake med meg til Markus evangeliet, til kapittel 14? Den 15. Der skal du få et par små opplysninger om en mann som Jesus nå sendte disiplene inn i byen for å se etter. I kapittel 14, vers 13. Der er situasjonen at de skal finne et sted å ete påskemåltidet, og det var helt vanlig i Jerusalem. Enhver troende jøde i Jerusalem hadde plikt på seg til å åpne sitt hjem og stelle i stand et lokal i sitt hjem, der mange tilreisende, det var så mange som kom for å feire påske, de skulle ha muligheter å få feire i fred og ro påskemåltidet. Så det var helt vanlig i Jerusalem. Så det var ikke noe sånn sensasjonelt det Jesus gjorde. Nå må vi gå og se om vi kan finne et sted, sier Jesus. Vers 13. Han sendte da to av sine disipler av sted og sa til dem, «Gå inn i byen, der vil det komme imot dere en mann som bærer en krukke vann. Følg etter ham. Og der hvor han går inn, skal dere si til husbonden. Mesteren sier, hvor er et rom for meg, der jeg kan ete påskelammet med mine disipler? Han vil da vise dere et stort rom ovenpå, altså øvre sal, ferdig og fullt utstyrt. Der skal dere stelle til for oss. Disiplene gikk da av sted, og så skjedde dette her. Hvis det altså er dette hjemmet, som det sannsynligvis er, så er mannen med krukken, kanskje tenåringen, men aller helst hans far. Dette vet vi ikke helt, men sannsynlig. Og hvis det er riktig, så forstår vi hvorfor Markus også forteller følgende, som han gjør litt lenger ut i det samme kapitlet. Vil du se i vers 50. Der står det om Jesu disipler, alle forlot ham og flyktet. Og så står det noe. En ung mann som fulgte ham, hadde kastet et linklede over nakne kroppen. Og de grep han, men han slapp linkledet og flyktet naken bort. Ingen av de andre evangeliene forteller den lille tildragelsen. Aldri noe annet sted i Markus evangeliet gir forfatteren noe som helst signal om hvem han er, han som har skrevet. Men hvis det er riktig, dette som Maria og mannens hjem kanskje var tilholdssted for Jesus om kvelden, så er også sannsynligheten nesten 100% for at han som her fulgte etter, det var en nysgjerrig, årvåken tenåring som hadde hørt mye om Jesus, og som nå ante ting er i ferd med å skje. Vi vet ikke 100%, men de aller fleste synes å være enige om at så tidlig kommer tenåringen i kontakt med Jesus. Han var aldri disippel, men han var øyenvitne til noen få ting. Går vi så til pinsedag i apostelgjerningene 2, kanskje vi skal ta en liten tur innom Kristi himmelfartsdag først. Apostelgjerningene 1.13. Nå bruker jeg litt tid på det, for det er sånn ukjent bibelhistorie, tror jeg, mye av dette her. Vers 13 i Apostelgjerningen 1. Der kommer de tilbake fra Oljeberget, disiplene. Jesus er tatt opp til himmelen. Og da de kom inn i byen, gikk de opp til den øvre salen, hvor de pleide å holde til. Så det er altså allerede blitt en vane å komme sammen på den øvre sal. Og vi har hørt om den øvre sal en gang før, nemlig der de åt påskemåltidet. Se nå i kapittel 2 i starten. Da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Da kom det med ett en lyd fra himmelen som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt. På samme sted. Og hvis dette altså er riktig, så er Johannes med tilnavnet Markus et menneske som åndelig talt er født inne i den kristne forsamling. Han er født i en situasjon der han har personlig forbindelse med Jesu død, der han har personlig forbindelse med pinsedagsundere, menighetens fødselsdag. Og gjennom 10 år, fram til det vi leste i kapittel 12, har han mer og mindre hatt forbindelse med alt det som er skjedd i Jerusalem, av rik evangelisk framgang og av beinhard trengsel for Jesu navns skyld. Og så sier altså Paulus, til han er til nytte for meg i tjenesten. Hva skal denne litt ukjente bibelhistorien si til deg og meg? Skal du få være et menneske som er til nytte i tjeneste for Jesus? Må du selv på en eller annen måte først inn i personlig forhold til Jesus. Du trenger sete i senteret for all kristen tjeneste, den kristne forsamling. Og du trenger å bruke god tid i den forsamlingen. Du skjønner, det er ved å ta imot først at du kan gi i neste omgang. Kjære tilhører på bibeltimen i formiddag, hvordan er ditt personlige forhold til Jesus i dag? Hvordan ville du med egne ord beskrive forholdet ditt til Jesus slik det er nå? Er det et nært, fortrolig, skvært og godt forhold? Eller er du av de som sier: det var bedre for meg før enn det er nå. Jeg levde rikere med Jesus tidligere enn jeg har gjort i det senere. Og da har jeg lyst til å si: du er velkommen inn. Inn igjen i hans nærhet, som ikke bare kan føde tjenere, men som kan fornye tjenere. Og det viktige sted hvor det skjer, det er der du nå er. Det er i de hellige samfunn. Det er i forsamlingen der de kommer sammen som har funnet Jesus. De helliges samfunn, det er på mange måter de heldige samfunn. Ikke på alle måter, men på noen måter. Tenk på det ordet, samfunn. Hva kjennetegner det kristne fellesskapet? Det er et samfunn, sier Bibelen. Koinonia, står det på gresk. Og en del musikere i dag har gjort det slik at når noen hører koinonia nå, så tenker de på en sang- og musikkgruppe eller en musikergruppe. Vi skulle tenke på de hellige samfunn først og fremst når vi hører det ordet, koinonia. For det er det som er oversatt altså med samfunn. Og koinonia betyr egentlig å ha fått del i noe sammen. La meg bruke en liten illustrasjon, så ser du det. Ordet samfunn, det er en glitrende norsk oversettelse av ordet koinonia. Samfunn. Si at jeg kommer til Harald, og så sier han: du Harald, jeg har gjort et kjempefunn. Jeg har funnet Jesus, sier jeg. Det skjedde for en tid siden, og jeg har funnet Jesus. Jeg er et rikt menneske. sier du det, sier Harald. Ja, nå skal jeg fortelle deg noe. Jeg har funnet Jesus, jeg også, sier han. Det er litt lenger siden, men jeg har funnet den Jesus du har funnet. Da er det noe som er skapt mellom oss to. Vi har nemlig gjort det samme funn. Og fordi vi har gjort det samme funn, så har vi samfunn. Ikke sant? Det er det det betyr. Vi har funnet sammen på grunn av et felles funn. Vi er ikke like. Nei, men om vi er hverken av utseende, eller av temperament, eller av dialekt. Og det er sikkert både Harald og meg glad for. Men vi har samfunn, fordi vi har noe som er felles. Og det er viktigere enn det vi er forskjellige i. Ikke sant? Det er samfunn. Og det er i de helliges samfunn, der vi trenger oss nær inn til funnet. Hva er funnet? Vi har funnet Messias. Det er jo i samfunnets rom, der jeg virkelig er opptatt med funnet. Det er der jeg fornyes i det personlige forholdet til han. Ser du det? Johannes Markus, han er nyttig til tjeneste. Og her er altså første viktige forutsetning. Han hadde funnet Jesus, og hadde funnet sin plass i de hellige samfunn. Og der forstår vi at han var aktiv, ikke bare i å ta imot, men han var etter hvert aktiv i arbeidet på lokalplanet. Hvordan ble Markus personlig en kristen? Det har vi bare ett lite spor av i Bibelen. Nå skal ikke du slå opp det, men du kan, hvis du er veldig interessert, notere deg 1. Peter 5,13. 1. Peter 5,13. Og der kaller Peter Markus for min sønn. Og det er ikke fysisk å forstå, for Markus var altså ikke Peters fysiske sønn, men han var sannsynligvis hans åndelige barn. Og det er helt sannsynlig og naturlig at ungdommen, tenåringen Markus, som nok var tatt på en nok så gjennomgripende måte av dette med Jesus, gjennom en av lederne i den forsamlingen fikk hjelp, kanskje ved forkynnelse, kanskje i personlig sjelesorg, til selv å komme til et avklart trosforhold til Jesus. Men det er det eneste sporet vi har, og vi vet ikke noe mer. Du som er interessert i slektsforhold og slektsgranskning, du kan jo ta med deg en parentes at Barnabas, som vi talte om en dag tidligere her, han var søskenbarnet til Markus. Så de er altså i nær slekt, hvilket også er forklaringen til at Markus sin første misjonsreise nettopp gikk til Kreta, hvor de var ifra som slekt. Men det kan bare ligge. Får du tak i det jeg nå har sagt? Nå brukte jeg litt tid på det, for det er bare så viktig. Nyttig til tjeneste. Alt annet er forspilt hvis ikke denne forutsetningen er til stede. Jeg har møtt Jesus. Jeg har funnet sammen med de andre som har funnet han. Og her er jeg med i redningsarbeidet ut fra redningsstasjonen, den kristne forsamlingen. Kjære tilhører, du trenger å bli trofast både på hørerplass og på gjørerplass i det kristne fellesskapet. Så til andre fasen. Nå er han bortover imot 30 år gammel. Det har gått 10 år omtrent, og vi er i år 45, muligens i slutten av 44. Og det var der det skjedde som jeg leste ifra apostelgjerningene i kapittel 12. Se tilbake på det kapittelet, apostelgjerningene 12. I det siste verset, så vil du se overgangen til den nye fasen i Johannes Markus sitt liv. Nå har Barnabas og Saulus, Barnabas står enda først, det har vi talt om tidligere, for han er hovedmannen enda. Barnabas og Saulus vendte tilbake fra Jerusalem, nemlig til Antiokia, etter at de hadde fullført sin tjeneste. De tok med seg Johannes, med tilnavnet Markus. Og så får han et kall, denne snart 30 år gamle mannen, til å forlate første fase i sin tjeneste. Nå har han gått grunnutdanninga. Nå har han vært på grunnkurs i 10 år. Nå skal han inn i praksistjenesten, før han til slutt skal ende i 3. avdeling. Praksistjenesten, det er å få være med 2 eldre til nye områder, til ny type tjeneste, til nybrottsarbeid. Han kommer til Antiokia, og vil du se nå i kapittel 13. Starten av kapittel 13 er et menighetsmøte i Antiokia. Det er et sterkt bønnemøte, og det er et misjonsmøte. Det som er viktig i det møtet er at her blir misjonsvisjonen født på en ny måte. Nå blir det født en slags visjon i Antiokia. Evangeliet må ut til alle folkeslag. Hvordan skal vi være med? Jo, Saulus, Barnabas, de skal sendes ut. Vi skal være baktropper, men det er disse som skal gå. Og så står det i vers 5, slutten. De hadde også Johannes med som hjelper. Så disse to som var hovedmennene hadde en yngre medarbeider med, og de dro omkring på Kypros. Det var greit for Markus å komme til hjemlige områder i starten, for da var ikke alt riktig nytt. Men så skal du høre. Etter å ha vært altså en del på Kypros, så kommer vi til vers 13. Paulus og de som fulgte ham seilte da ut fra Paphos og kom til Perge i Pamfylia. Hadde vi brukt ord som Attalia og Rodos, så hadde turistgenerasjonen i Norge skjønt bedre hva det er enn. Attalia er altså omtrent akkurat der de gikk i land. Rodos ligger litt ut i Middelhavet. Og så står det, men Johannes, så kommer det vemodige menn. Så kommer målfasen i den nye medarbeiderens tjeneste. Men Johannes, hva skjedde med han? Men Johannes skilte lag med dem og vendte tilbake til Jerusalem. Ut fra den enkle setningen leser vi jo ikke at det er mer enn kanskje en helt praktisk årsak til at Johannes dro tilbake. Men er du nå med meg videre til kapittel 15 for å ha med det lille avsnittet, før jeg gjør litt med det vi nå snakker om, så skal du se, det lå noe under den hjemreisa. Nå er den første misjonsreisa slutt. Vers 35, Paulus og Barnabas er i Antiokia. Og så begynner reisetrangen å våkne igjen. Nå har de fått seg noen skikkelige friuker. Og så begynner de å få lyst til å dra ut igjen. Det er noe merkelig med oss som reiser en del. Hvis vi er for lenge hjemme i ro, så er det noe inni oss som har lyst til å ut igjen. Sånn er det med meg også, og det er sikkert sånn her også. Og her er det enda mer edle motiv enn akkurat lyst til å reise da. Hør nå, Paulus og Barnabas, vers 35, ble en tid i Antiokia. De lærte å forkynte Herrens ord og evangelium sammen med mange andre. Da det var gått en tid, sa Paulus til Barnabas, la oss dra tilbake og besøke brødrene i alle byene der vi forkynte Herrens ord, og se hvordan de har det. Så det var ikke et vedtak på hovedkontoret eller kretskontoret som sa at nei, der har jeg hatt medarbeidere i 4 år, så nå får vi satse på alle andre steder, og så kan det gå en 5-6 år, og så skal de få litt hjelp igjen. Nei, her er det syn for oppfølgingsarbeid, så raskt det er mulig. Barnabas ville da også ha med Johannes med tilnavnet Markus. Men Paulus mente at de ikke skulle ta han med. Han som hadde, og her brukes et ord som er negativt i grunnteksten, han som hadde forlatt i betydningen sviktet. Han som hadde sviktet dem i Pamfylia og ikke gått med dem i arbeidet. Det ble da så bitter uenighet at de skiltes fra hverandre. Hva er dette for en situasjon? Det er en situasjon som har gjentatt seg mer enn en gang. At den unge, idealistiske medarbeideren som de hadde tro på i forsamlingen, på en eller annen måte etter relativt kort tid, fikk en knekk, en sprekk, en form for svikt som gjorde at han ikke orka mer. Han dro rett og slett hjem igjen. Og summen i Johannes Markus' liv når det gjaldt første forsøk på å tjene Herren ute, det var «Jeg kan ikke. Jeg passer ikke. Ikke meg. Alle andre får det til, men ikke meg. Det fungerer ikke i mitt liv. Jeg kan bare gi opp. Jeg er den mest unyttige tjener i verden. Være sammen med to slike herlige medarbeidere og svikte likevel. Og jeg aner hva formiddagsstunder, hva ettermiddagstimer, hva seine kveldssamvær og hva nattevåk har påført denne unge medarbeideren av belastninger. Ikke bare i et øyeblikk, men over tid. Det gikk 4 år, den første misjonsreisa. Og i over 3 av de åra så Markus verken Barnabas eller Paulus igjen i et sekund. Tenk hva det har betydd. Vi vet ikke hva grunnen er i hans liv, men vi vet hva grunnen er i våre dager. En fikk tildelt oppgaver en ikke var spurt om å gå inn i. En møtte et forventningspress som en ikke taklet. En møtte medarbeidere som ikke makta å følge så godt opp som den nye medarbeideren egentlig hadde bruk for. En opplevde samarbeidsproblemer i teamet. En opplevde at en ikke psykisk klarte presset. En opplevde at en fysisk ikke fikk det til. En sleit med hjemlengsel. En ble så rastløs, en klarte ikke å få dagen til å fungere når en bare skulle ha møte om kvelden. En gikk rundt seg selv og sprakk. 100 forskjellige årsaker. En opplevde utbrenthet før en var 1 år gammel i tjenesten. Dette er Norge. Og har jeg lyst til å si, dette hadde vært postludie i Markus sin tjeneste hvis Guds forsamling bare hadde hatt bulldåsere av type Paulus i arbeidet. Bulldåseren Paulus som skulle over de store områder, som hadde hast med evangeliet og som brukte kraftige saker for å komme fram. En bulldåser har ikke tid å ta vare på de bitte små, men verdifulle plantene. Vi kan ikke ha han med, sa bulldåseren. Han var en hindring for oss første gang. Han sprekker igjen. Heldigvis var bulldåseren Paulus balansert med sjelesørgeren, oppmuntringens Barnabas. Og som søskenbarn endog, så sa han, «Jeg skal ta meg av den der. Du svikter meg», sier Paulus. «Ja, det er bedre, for du har en annen medarbeider du kan ta. Han må i alle fall ikke sviktes.» Bitter uenighet, skisma. Paulus og Silas tar Europa i skikkelig driv. Barnabas og Markus tilbake til Kypros. I en ekstra runde, der en skulle bearbeide nederlag, la sår få tid til å gro, og gi vekstmuligheter for de fine egenskapene som tross alt lå i Johannes Markus. Gud velsigne Barnabas. Gud være takk at en Johannes Markus fikk en slik medarbeider. Jeg vet ikke om du aner hva jeg snakker om nå. Det tror jeg du gjør. Jeg skal ikke overføre mye. Jeg har gjort det litt allerede. Vi må stelle godt med hverandre i det kristne arbeidet. Vi har vårt å ordne med, vi som steller med heltidsansatt misjonstjeneste. Og dere har dere å stelle med som er aktive på lokalplanet. Vi kjenner problemet. Ikke minst med å knytte nye medarbeidere til arbeidet. Ikke minst når det gjelder å takle nybegynnerproblemene. Og som det er mang en Johannes Markus som har sprekt, som har gitt opp. Er det noen i nærheten som har syn for og tid til og råd til å gå ekstra runder? Det er faktisk om Johannes Markus altså, at bulldåseren Paulus skriver et par måneder før han dør, ta Markus med. Han er til nytte for meg i tjenesten. Takket være omsorgens eller formaningens sønn. Og så er vi helt i avslutningen av bibeltimen. Vi har talt om den grunnleggende forutsetning. Vi har talt om nødvendigheten å bli gitt nye utfordringer. Ikke å bli satt alene og få hjelp i krisestunder. Så ender altså Johannes Markus i Roma. Han var en tur til Kolosseum og kanskje andre steder innimellom, men det er Roma som er hans hovedsete. Og jeg skal ikke si mye om Roma-oppholdet, bare dra inn dette mot en bestemt sak som vi skal fokusere i slutten av timen vår. I Roma var han sannsynligvis Peters aller nærmeste medarbeider i en 7-8 år. Fram til de siste 2-3 åra av Paulus' liv, nemlig fra år 61 til 64. Da er han mye nær Paulus. Han er altså en som går til hånde både i Peters og i Paulus sin misjonsvirksomhet. Og det som skjer med han her, det er at han etter hvert finner sin plass, sin form, får utviklet sin nådegave og finner dette skal være min hovedgjerning i tjenesten. Det er mange av oss som har måttet leite mye for å komme på plass. Noen av oss er litt på leit enda. Men i Roma begynner Markus å få klarhet i dette skal være min livsgjerning. Det tar jammen litt tid å bli klar over det. Sjokk for deg som tror at Gud alltid opplever altså, eller og leder i lynglimt, og det går en dag eller to, så har du hele livet. Det kommer til å gå mange år for mange av dere. Det kommer til å gå mange år før dere er helt sikre på, her er plassen. Her er det. Så Gud signer både den kronglete veien helt fram, og Gud velsigner livsgjerningen. Vi får ha litt god tid og be om tålmodighet. Hva skal bli hans gjerning? I Peters nærhet er han et menneske som går Peter til hånde i evangelieforkynnelsen. Ved selv å være med som forkynner og ved å skrive for Peter. Når det gjelder Paulus, så er Markus den som forkynner begynnelsen av Jesu virksomhet. Hovedgjerningen da Jesus var i Israel, i jødenes land. Mens Paulus utlegger det læremessig. Han får tildelt en sektor. Her skal din oppgave være, Markus, skriftlig og muntlig. Og hva er mer naturlig enn å tenke, dette er ikke Paulus og Peters påfunn, men dette er Herrens vei for å lokke fram en som skulle gi oss 25% nesten, og det aller eldste av alt vi har av evangelieberetning i Bibelen. Det tok lang tid. Det var lang vei. Skjær i sjøen, djupe daler, herlige taboropplevelser. Men Herren nådde sitt mål. Markus, nyttig til tjeneste. Og så ga han oss Markus evangeliet, som bærer både Paulus og Peters særpreg. Paulus sitt kjennetegn ved at Markus bruker halvparten av evangeliet til å snakke om Jesu lidelse og død og oppstandelse. Det jo som å høre disposisjonen til Paulus. Han går greit over en del, og så drar han til når det gjelder lidelse, død, oppstandelse og betydningen. Sånn Markus evangeliet. Det nesten en refleks av Paulus' evangelieforkynnelse. Men viktigere, det også en refleks av Peters opplevelse av å møte Jesus, og Markus' opplevelse av å møte Jesus, nemlig de møtte han som tjeneren. Vil du slå opp nå som det siste du gjør i timen her, i kapittel 10 i Markus evangeliet. Og så leser vi her i slutten hovedordet i hele Markus evangeliet. Nå har vi hørt at Johannes Markus var en medarbeider nyttig til tjeneste. Hvorfor ble han så nyttig? Fordi han hadde møtt den nyttigste tjener i tilværelsen, den Herre Jesus. Vers 42 i Markus 10. Ja, nå jeg Matteus, det hjelper ikke. Markus 10, 42. Men Jesus kalte dem til seg og sa til dem, «Dere vet at de som gjelder for å være fyrster for folkene, hersker over dem, og stormennene deres bruker makt over dem. Det sånn det ordnet i verden. Slik skal det ikke være blant dere. Den som vil være stor blant dere, skal være alles tjener. Og den som vil være den første blant dere, skal være alles trell. Ta Markus med. Han nyttig til tjeneste. Vet du hvorfor? Fordi han hadde opplevd det han nå skrev i vers 45. For heller ikke menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene, ja, gi sitt liv som løsepenge for mange. Det var godt, du, at Gud ga oss en slik tjener, både til frelse for oss og som forbilde for oss. Markus, nyttig til tjeneste, det kunne bli også din livshistorie, om du levde Jesus nær, kjære Jesus. Vil du la portrettet av en både mislykket og vellykket medarbeider lokke oss inn i din nærhet denne formiddagen? Gi oss, Herre, og la oss tjene av deg til frelse, til fornyelse, så vi kan være nyttige tjenere for andre mennesker. Amen.